lytter til Sportsugen med mig, Claus Elgaard.
Lige præcis. Velkommen til Sportsugen. Ishockey-OL bliver uden de største stjerner for hverken Danmark eller øvrigt nogen andre lande for deres feterede verdensstjerner fra NHL med. Den amerikanske basketballliga, det er jo NBA, er hårdt ramt af corona, det får konsekvenser. Og en rapport fortæller, at danske eliteatleter trives godt i deres sport, men alligevel har hver femte oplevet grænseoverskridende adfærd. Og hvordan kan det nu så hænge sammen? Og så er der snart skihop fra Garmisch-Partenkirchen, det er en klassiker. Bare ikke på DR, som det ellers har været for vane, så længe som nogen overhovedet kan huske. Og så kigger vi igen på problematikken omkring matchfixing, der er et sejlivet problem i dansk idræt. De fleste Team Danmark-atleter trives, sådan lød det tidligere på ugen i en overskrift i en analyse fra Idrættens Analyseinstitut. Men bag tallene gemmer sig også en historie om, at en ud af fem Team Danmark-atleter har oplevet, hvad vi kalder grænseoverskridende adfærd. Og ofte er det fra andre atleter, lyder det i rapporten. Nu har jeg Rasmus K. Storm med. Jeg kan se, at jeg faktisk tog med på telefonerne. Der burde kun være én, så lad os se engang, hvor du er henne, Rasmus. Er du her, Rasmus Storm?
Ja. Det var godt. Ja, jeg er her. Hallo.
Hallo, hallo. Du er analysechef ved netop Idrættens Analyseinstitut og en af personerne bag den her undersøgelse. Hvorfor er det egentlig mere interessant at fokusere på, at de fleste har det godt, når 22% har oplevet grænseoverskridende adfærd?
Jamen altså, det er jo relevant at fokusere på begge ting, synes jeg ikke. Altså, det er jo et nuanceret billede, der bliver tegnet her i analysen. Altså, man kan sige, det udspringer naturligvis af blandt andet de ting, der har været omkring svømmesagen, men det har også været, hvad skal man sige, vigtigt at tegne et billede af, hvordan er atleternes dagligdag i det hele taget. Og det er så det, der, hvad skal man sige, fylder mest i rapporten, men vi har selvfølgelig også blandt andet afstedkommet af det her med de ting, der har været fremme tidligere omkring eliteudøvere, og spurgt ind til det der spørgsmål om grænseoverskridende adfærd. Fordi det jo også hører mere til billedet af, hvordan det er at være eliteudøver. Så det er et forsøg på at tegne et nuanceret billede af de her atleters dagligdag.
Hvordan har I oplevet, skal vi sige, imødekommenhed og velvilje, goodwill i forhold til at arbejde med den her undersøgelse?
Jamen, vi har egentlig oplevet en interesse for det, synes jeg, blandt atleterne. De har, det er en meget høj svarprocent på spørgeskemaundersøgelsen, og generelt har folk svaret ærligt af vores indtryk. Så der er ikke, altså, og hvis du tænker bredere, jamen, så er det jo en, hvad skal man sige, en indsats, som jeg ved, at Team Danmark lægger vægt på at gøre, for netop at hvad skal man sige, altså i lov, hvad hedder det, grundlagets at sikre udviklingen af dansk idræt på en social og samfundsmæssig forsvarlig måde. Og det gør man jo også ved at prøve at finde ud af, hvordan trives de her atleter. Så det opfatter jeg egentlig konstruktivt.
Man spørger jo sig selv, og jeg står også og tænker, hvad er det egentlig de her 22% har oplevet, altså dem, der har oplevet den her grænseoverskridende adfærd?
Ja, det ved vi så heller ikke helt vel, fordi vi har jo, det er jo en undersøgelse, som, hvad skal man sige, i første omgang er lidt mere generelt. Vi går ikke ned, og altså, det er jo en subjektiv opfattelse, kan man sige, hvad man opfatter som grænseoverskridende adfærd hos de enkelte atleter, og derfor kan vi heller ikke vide præcis, hvad har de specifikke ting været. Vi har bedt atleterne i spørgeskemaundersøgelsen om at rette henvendelse direkte til Team Danmark, som jo blandt andet skal oprette sådan en hotline. Altså, eliteloven blev revideret her for noget tid siden, hvor man blandt andet begyndte at fokusere på det her med, at der skulle være en mulighed for at indberette sådan nogle ting direkte til Team Danmark. Så hvis der har været et eller andet konkret, så har vi bedt dem om at rette henvendelse derhen. Så vi ved ikke noget nærmere. Så det kan dække over meget alvorlige ting, men det kan også dække over noget, der måske er mindre alvorligt. Ikke? Elitesport er jo et sted, hvor man prøver marginaler og grænser af, og der kan jo nogle gange ske noget i den sammenhæng. Men det ved jeg, at Team Danmark arbejder videre med.
Rasmus Korsdorm, har du nogen indtryk af, hvis man havde lavet den samme rapport, den samme undersøgelse for nogle år siden, før det var forbudt at sige Eskimo-is, uden at være sarkastisk, men mange ting har ændret sig i, hvornår nogen eller noget er krænket, eller man føler sig krænket. Vil de her tal have været ens, tror du, før hele den her debat?
Det er svært at sige. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at når man sætter fokus på et område, så begynder folk jo også at snakke om det. Og det er jo selvfølgelig i sig selv positivt, men det Ja, det er meget svært for mig at sige, hvordan resultatet ville have været af den her rapport, hvis man havde gjort det tidligere. Det kan sagtens være, at det havde været anderledes, og at folks opfattelse af, at der er grænseoverskridende adfærd, havde været, hvad skal vi kalde det, kvalitativt forskelligt fra det her, ikke? Men jeg synes jo, at det er relevant at igangsætte en debat. Altså man kan sige, at alt det, du nævner med MeToo og også ting, der er sket i USA, blandt andet med gymnastik på gymnastikområdet og grænseoverskridende adfærd i forskellige andre sektorer af samfundet eller andre brancher, det gør jo, at man er nødt til at drøfte, hvor går grænsen mellem det, der er acceptabelt og uacceptabelt adfærd. Så i den forstand synes jeg, at det er det, som analysen skal være med til at gøre. Og selvfølgelig så også prøve at dokumentere så godt som muligt, hvor lidt og hvor meget sker der derude. Ikke?
Man kan sige, Rasmus Korsdorm, at din opgave er måske ikke så meget at tage stilling til, om det er godt eller dårligt. De har lavet en analyse, der er kommet nogle tal ud, men er du personligt, er du personligt positivt eller negativt overrasket over de tal, der nu er kommet frem?
Altså, det er svært at sige, om jeg er positivt eller negativt overrasket. Jeg synes, at altså, der er nogle ting i det, som bibringer en bredere viden, synes jeg. Det skriver vi også i rapporten, ikke? At tidligere har der været meget fokus på det her med trænere og ledere, og de har jo selvfølgelig også et ekstraordinært ansvar i sådan nogle sammenhæng her. Men at man faktisk også, at mange atleterne siger, at det, de oplever, er også fra andre atleter. Jamen, det synes jeg bibringer en ny dimension, at når man skal kigge på det her, den her problemstilling, så skal man se det i et lidt bredere perspektiv. Og så skal man arbejde ud for den del. Men altså, det er jo svært at sammenligne præcis med, hvad sker der, og hvad er rimeligt i forhold til andre. Altså, som udgangspunkt er enhver form for grænseoverskridende adfærd oplevet, at folk jo noget, man skal adressere på den ene og på den anden måde. Men om det er værre, eller om det er bedre end i andre sammenlignelige områder af samfundet, det tager jeg simpelthen ikke sige, fordi det ved vi ikke rigtig noget om. Men jeg synes da, at det er vigtigt at få set på, hvor kommer det fra, og hvor udbredt er det, og så må man jo tage en efterfølgende værdibaseret debat om, hvor lidt eller hvor meget skal man acceptere.
Jeg vil sige pænt tak til dig, Rasmus Korsdorm, analysechef ved Idrættens Analyseinstitut. Tak for dit indblik i rapporten her.
Ja, tak skal du have.
Og så skal vi videre til Team Danmark, fordi det er jo Team Danmark, der skal vi sige faciliterer eliteatleterne i Danmark. Lars Balle Christensen, du er sportsdirektør i Team Danmark. Hvad tænker du, når du hører, at 22%, altså en femtedel, hver femte af jeres atleter, har oplevet det, vi kalder grænseoverskridende adfærd? Hvordan reagerer du på det?
Jamen altså helt grundlæggende, så synes vi jo generelt, at det tal, det er for højt. Og det vi er nødt til at skal have kigget nærmere på, for at undersøge, hvad ligger der egentlig under det her, som gør, at der er 22% af atleterne, der oplever grænseoverskridende adfærd. Men sådan helt overordnet, så er vi jo meget glade for, at der bliver lavet den her undersøgelse. Også at den sådan generelle trivsel er ret god. Men det er selvfølgelig bekymrende, at når der er cirka en femtedel af de danske atleter, der oplever noget, der er grænseoverskridende. Det er vi simpelthen nødt til at skinne og undersøge nærmere.
Det lyder, hvis jeg ikke fejlfortolker dig, så lyder det som om, at det kommer både bag på dig og overraskende for dig, at tallene faktisk er sådan.
Altså, jeg vil sige, det er jo overraskende, at der er så mange, der oplever det her. Det rapporten også viser, det er, at det generelt er mellem atleterne, at der opleves grænseoverskridende adfærd. Jeg synes, at relationer med trænere og med ledere er god. Det viser rapporten også, at det er primært atleterne imellem, hvor der opleves grænseoverskridende adfærd. Men vi kan ikke specifikt gå ind og sige, hvor er det, det foregår, og hvad er det helt konkret, der ligesom sker. Men det er jo noget af det, vi skal have undersøgt nærmere.
Du siger, at I skal have det undersøgt nærmere, og nu gentager du det her. Hvad er det helt præcist for nogle værktøjer, I har til at komme ind og undersøge det nærmere?
Jamen, det er jo klart, vi er nødt til at gå i dialog med forbundene, med atleterne, for at finde ud af, hvad er det her for noget? Hvad er det sådan helt konkret, som der er nogen, der oplever som grænseoverskridende? Sådan, så vi ligesom finder ud af, hvad det er, vi skal gøre. Altså, vi nedsætter en arbejdsgruppe internt i Team Danmark nu, der kommer til at dykke ned i det her, som vi kan få belyst, hvad er det egentlig, der er årsag til, at vi får så høj svarprocent tilbage, med atleter, der oplever de her grænseoverskridende adfærd.
Men når tallene er, som de er, så må man vel også kigge indad på en eller anden måde. Kan du tvivle på, eller tager du til overvejelse, om I har været dygtige nok til at forebygge den slags ting her?
Jamen, altså, det er jo noget, der fylder meget i tema sådan, generelt i samfundet, det her omkring med trivsel. Man kan sige, overraskende, ja, det er overraskende, det er sådan her mellem atleterne. Men jeg synes også, at der altså man kan sige, forbundene arbejder hårdt med det her emne og tager det virkelig seriøst. Vi ved, der er en 3-4 forbund, der allerede nu arbejder med interne trivselsundersøgelser, trivselsmålinger, altså badminton, svømning, golf, arbejder helt konkret med det her. Og efter offentliggørelsen af den her rapport, der er der også flere forbundene, der har spurgt ind sådan mere specifikt til tallene for de enkelte forbund, men det er også vigtigt at nævne her, at det er en anonym besvarelse, der er lavet her, så vi kan ikke gå ind og sige, hvor er det, det foregår, og hvad er det helt konkret, der foregår.
Det vil sige, I har ikke et indtryk af, om det er, skal vi sige, sådan kønsbestemt, er det mænd, der har været grænseoverskridende over for kvinder, eller kvinder over for mænd, eller kan det også være to kvinder, der hvor det har været over for hinanden, eller hvordan det ligger?
Jamen, det er jo netop det. Vi kan simpelthen ikke svare på det, fordi det viser rapporten ikke. Der er noget, vi skal dykke ned i, og der har vi heldigvis nogle tal, som vi kan få fra Idrættens Analyseinstitut, som vi kan dykke nærmere ned i. Men det er jo noget af det, vi skal have undersøgt nærmere i den kommende tid.
Lars Balle Christensen, er der nogle kurser, der kommer ernæringseksperter, der kan være sportspsykologer, der kan være alt muligt, som gør, skal vi sige, atleterne klar til at komme ud i den her hårde verden, som eliteidræt jo er. Har I også nogle tiltag, hvor man forbereder hinanden på at sige, nu skal jeg så tale pænt til hinanden?
Ja, det har vi helt klart. Altså, vi har et tema, der her kompetenceudvikling af landstrænere og sportschefer. Og det her, det bliver et tema, som vi kommer til at tage fat i på nogle af de seminarer, vi skal holde med dem. Så det er jo helt klart noget, vi også kommer til at forfølge både på overordnet niveau. Og så er det klart, at vores eksperter internt i Team Danmark kommer også til at arbejde. Nu nævnte du sportspsykologerne og ernæringseksperterne. De kommer også til at have en opmærksomhed omkring de her ting, sådan så vi kan få dykket ned i og få hjulpet de her atleter, der oplever de her ting, som ikke skal være i dansk eliteidræt.
Men når du siger, at de kommer til, betyder det så, at I ikke har haft det allerede?
Nej, men der bliver mere fokus på det nu, fordi jeg vil sige, det er overraskende, at det er atleterne imellem, at der opleves grænseoverskridende adfærd. Det er i hvert fald ikke noget, vi sådan har haft den store opmærksomhed på før. Men jeg tror også, det er vigtigt at sige, at i nogle af de landsholdsmiljøer, som der er rundt omkring i dansk eliteidræt, der foregår der også en konkurrence af atleterne imellem, hvor der nogle gange godt kan foregå i en hård tone. Man kæmper om et plads på et hold, plads på et sæde, eller hvad det nu er. Så derfor kan der nogle gange godt blive talt hårdt og måske også grænseoverskridende til hinanden. Ikke? Men vi er nødt til at skal ned og undersøge nærmere, hvad det her det egentlig handler om, før vi kan lave nogle konkrete tiltag.
Og vi er rigtig spændt på at kunne følge op på det her. God jul, og tak fordi du har været med, Lars Balle Christensen, sportsdirektør i Team Danmark. Tak fordi du har tid til at være med.
Selv tak.
Og nu skal det så fortsat, desværre kan man næsten sige, fordi det er desværre meget, der er oppe i tiden i øjeblikket, handler om grænseoverskridende adfærd. Eller skal det nu også det? Fordi forvirringen er total efter, at den kinesiske verdensklassespiller i tennis, Peng Shuai, tilbage i november kom med en anklage om seksuelt overgreb rettet mod en kinesisk topspiller. Siden forsvandt Peng Shuai, og tennisverdenen forsøgte forgæves at komme i kontakt med hende. Et par enkelte livstegn hedder det, i form af billeder og en suspekt mail, der sagde, at det hele var opspind, blev affejet af kvindernes tennisorganisation, den der hedder WTA, der ville have konkret bevis på, at Peng Shuai havde det godt. Det mente WTA ikke, at de fik. Så for nylig tog de så konsekvensen og droppede alle deres turneringer i Kina. Og i denne her uge dukkede så en video op fra et medie i Singapore, der havde interviewet Peng Shuai i Beijing. I videoen beder hun om respekt for sit privatliv og siger, at hun aldrig har beskyldt nogen for seksuelt overgreb. Samt at der altså ikke er nogen, der skal være bekymret for hende. Kritikere har så affejet videoen og påpeget, at Peng Shuai opfører sig underligt. Og WTA har endnu en gang været ude at sige, at de selv vil have kontakt til Peng Shuai for at have konkrete beviser på, at hun ikke bliver holdt i fast snor af Kina, hvis den her sag i øvrigt skal afsluttes. Og sådan blev hele sagen altså ridset op, og nu skal vi høre fra Thomas Königsfeldt, der er næstformand i Dansk Tennisforbund, og udover det også sidder i tennisportens verdensomspændende organisation, International Tennis Federation, også det, der hedder ITF. Königsfeldt, er du personligt bekymret for Peng Shuai, altså om hun har det godt, eller om hun ikke har frihed til at gøre, hvad hun i øvrigt gerne vil?
Det må jeg sige. Det tror jeg, de fleste er. Der er ikke noget i det der materiale, der er frigivet, der tyder på, at hun, at det er. Det ser ikke frit ud, så det er jeg stærkt bekymret for, absolut.
Så du har en oprigtig bekymring for, hvordan hun i øvrigt har det, og hvor hun er?
Absolut.
Absolut, ja.
Ja, absolut. Ja.
Hvad, så er der jo kommet nogle sportslige ting omkring det, sanktioner omkring det. Hvad synes I hos Dansk Tennisforbund om, at WTA har valgt at suspendere turneringerne i Kina på grund af den her sag?
Altså, vi støtter 100% op omkring, at WTA går ind og tager det her skridt og suspenderer de turneringer, de har ansvaret for.
Har I taget kontakt? Altså, mange gange så kan der jo være sympatistrækker i andre dele af samfundet. Har I taget kontakt til andre organisationer om at gøre noget lignende?
Altså, vi har været med til at få rejst problemstillingen ved ITF's generalforsamling her tidligere på måneden. Men ITF's bestyrelse har valgt ikke at gå ind og lave nogle sanktioner, men kun støtte op, skal vi sige, som de selv udtaler det, både offentligt og bag linjerne.
Jeg skal lige forstå det helt rigtigt. Altså, du sidder selv i et udvalg i ITF, og ITF,
ja.
Hvordan siger du, de forholder sig? Vil man suspendere eller gøre noget?
Altså, nej, man vil ikke gøre noget fra ITF. Man støtter op omkring WTA's suspension, kan man sige, eller de actions, som de har taget. Men ITF som sådan ønsker ikke at suspendere deres turneringer i Kina og Hongkong. Det gælder både Kina og Hongkong. Og det problemstilling, det rejste, det var vi med til at rejse sammen med et par andre lande i forbindelse med den nyligt overståede generalforsamling i ITF, som foregik i Madrid. Og altså, vi fra vores side mener, at ITF burde ikke, de burde følge WTA's actions og selv suspendere ITF-turneringer i Kina, så Kina kan se, at det samlede tennis, den samlede tennisverden ikke synes, det er i orden, at en spiller så bliver tilbageholdt.
Der må være noget forvirring, Königsfeldt, her, fordi at altså, så vidt jeg, eller vi har på redaktionen, vi søger os frem til at se, så har der været nogle rapporter, eller skal vi sige forlydende om, at ITF ville bakke op og gøre det samme som WTA, men er det ganske enkelt misforståelse?
Ja, jeg tror, det er fake news. Jeg ved godt, at, altså det der er sket, er jo, at ITF har sendt en meddelelse ud til de spillere, som spiller ITF's verdensomspændende turnering, som hedder World Tennis Tour. Og de har fået meddelelse om, hvordan turneringsplanen ser ud for 22, for den forløbige plan for 22, og der er ikke nogen kinesiske turneringer. Og så er der nogen, der har koblet det med, at det er ligesom, man har suspenderet turneringerne i Kina. Det er ikke tilfældet. Så vidt jeg kan se, der er ikke nogen meddelelser fra David Hackett, præsidenten for ITF. Der er ikke noget på ITF's hjemmeside, der siger, at nu suspenderer vi i Kina på grund af Peng Shuai-situationen. Så det her, det er simpelthen nogen, der har, som jeg ser det, har nogen, der har tolket det, at der ikke er et offentligt program, PT, som indeholder kinesiske turneringer. Men der er mange andre steder, som heller ikke har turneringer på grund af covid-situationen. Så det er snart derfor. Så det er en misforståelse efter min bedste overbevisning.
Altså, den her sag handler jo også om menneskerettigheder. Altså, i den her sammenhæng, Peng Shuais menneskerettigheder. I fodbold, der diskuterer man rigtig meget Katar og menneskerettigheder osv. Den her sag er blevet meget, meget stor i tennisverdenen i Kina, Peng Shuai. Men I sender jo spillere til Katar, som jo i den grad er under beskyldning for at bryde menneskerettigheder. Hvor går egentlig grænsen for, hvorfor er der ikke ballade omkring det med spillere i Katar, når man snakker Kina og Peng Shuai?
Altså, de spillere, der tager til Kuwait eller andre steder og spiller, det er jo deres egen fri vilje. Altså, Peng Shuai er efter, som man ser det, hun har jo ikke egen fri vilje, så der er jo en humanitær forskel der, kan man sige. Dansk Tennisforbund har haft et hold nede og spille i Katar, og de sender spillere hen, hvor der er turneringer, hvor der bliver arrangeret turneringer, og som er steder, hvor udenrigsministeriet ikke fraråder os at tage hen. Så det er jo det, vi gør. Og spillerne bliver nødt til at tage hen, hvor der er turneringer. Vi driver jo ikke som forbund, skal vi sige, udenrigspolitik. Det, jeg synes, situationen med Peng Shuai er helt anderledes. Det er en humanitær ting, hvor en spiller er blevet tilbageholdt, en tennisspiller. Og det, der føler jeg og Dansk Tennisforbund, at vi er forpligtet til at gøre, hvad vi kan for at få ryddet op i det. og at det ikke sker.
Jeg vil også
for vores spillere.
Jeg vil også sige,
Thomas.
Vi når ikke mere. Jeg vil sige pænt tak og god jul til dig også, altså Thomas Königsfeldt, næstformand i Dansk Tennisforbund og medlem af ITF's Davis Cup, Billie Jean King Cup Taskforce. Tak fordi du havde mulighed for at være med.
Tak fordi du ville have mig.
Altid.
Og god jul.
Og lige måde.
Godt, godt.
Og det er altså en sag, som både os og hele verden kommer til at følge med i, og basalt så handler den jo altså om, skal vi sige, beskyldninger om seksuelle krænkelser mod en toppolitiker i det kinesiske system. Det vender vi tilbage til. Og så til en sag, som vi har beskæftiget os med her i sidste uge, også i Sportsugen, når det handler om matchfixing. Og her skal vi så igen have fat i en rapport fra Idrættens Analyseinstitut. Den viser nemlig, at der er knas, kan man sige, i bekæmpelsen af matchfixing i Danmark. Det er sådan indrettet i Danmark, at hele 8 instanser skal samarbejde om at finde et system, der bekæmper matchfixing. Og det kan man ikke rigtig enes om, så der sker ikke det helt store, det viser i hvert fald den her rapport. Og hvis man vil have mere indblik i, hvad det hele går ud på, så kan man gå tilbage og høre de sidste 10 minutter af Sportsugen fra sidste uge, hvor vi havde en debat mellem to af instanserne, der er uenige om, hvorvidt der overhovedet er et problem med matchfixing i Danmark. Og det var Danmarks Idrætsforbund og Spillebranchen. Nu skal sagen så videre, og med til det har vi nu Chris Kronhøj Rasmussen. Du er ekspert i matchfixing og underviser i sportsintegritet. Det er et møgord, sportsintegritet, men det er et vigtigt ord ved New Hampshire University. Hvad tænkte du, da du første gang hørte om den her opsætning med 8 forskellige instanser, der sammen skal finde ud af et system? Hvad tænkte du om den konstellation?
Det er jo en del år tilbage, og på daværende tidspunkt var jeg egentlig selv en af de instanser, da jeg sad ude på Danske Spil, så jeg kom fra spillebranchen. Og jeg tænkte egentlig, det er jo en god idé, at man mødes, og man prøver på at aligne sine værdier på, hvordan vi ser tingene, og så arbejde mod best practice. Og det er jo så udfordringen, at man kommer. Jeg kom fra spillebranchen på daværende tidspunkt, og så har vi DIF, som du har nævnt her, og man har Spillemyndigheden, og man har Antidoping Danmark osv. Så hver især har hver deres mandat, og det er jo det, der giver en kæmpe udfordring i at finde et fælles fodslag til at egentlig rigtig gøre noget ved det.
Hvad gør man egentlig i andre lande? Fordi Danmark er jo desværre ikke det eneste land på den her klode, som har problemer med matchfixing.
Nej, det er altså lige så mange lande, der nu findes i verden, hvad jeg vil sige, som har spil. Lige så mange forskellige måder er der at bekæmpe det her på. Nogle steder har man rapporteringspligt for matchfixing, og nogle steder er det inden for, altså har man lavet en hel lovgivning inden for matchfixingområdet. Og så er nogle steder, hvor spilleselskaberne de rapporterer data, blandt andet i Italien, hvor det simpelthen er et krav for at få licens. Hvor man så indrapporterer alt data og alt spil, og i øvrigt også skal have godkendelse til at tilbyde nye spil. Så der findes helt utrolig mange forskellige måder at bekæmpe det her på, og vel også derfor, at man internationalt ser, at det er utrolig svært at få en eller anden form for fælles fodslag her også, når vi har 8 instanser i Danmark, hvor det er måske ikke umuligt, men tæt på, så prøv at forestille dig at have jer 18, 20, 30 lande, der har underskrevet Merkulin-konventionen, som er den her konvention mod bekæmpelse, eller med bekæmpelse af matchfixing.
Men er der ikke en model, er der ikke et land, der ligesom kan være forgangsbillede og rollemodel og sige, der viser det altså bare, at den måde, de gør det på, det giver altså resultat, der er payoff. Er der ikke sådan et forbillede, eller er det noget rod alle steder?
Altså, det er jo sådan en slags minirod alle steder, hvis man må være så fri at sige det sådan. Men man kunne jo foreslå, at Danmark være forgangsland, og være så fri at gøre det, og ligesom få en som Idrættens Analyseinstitut også er inde på, one point of entry, og som jeg tidligere advokerede for, også få samlet det data, så man har noget historik, og kan lave netværksanalyser og analyser på det spildata, vi nu har. Og så må man se, om man kunne være forgangsmand og udbrede det til resten af, lad os bare sige, vores naboland til at starte med, for de har sandt for dyden også udfordringer med det her. Så det kunne være en start.
Men Chris Kronhøj Rasmussen, med din ekspertise, din viden om det her, du har været i den ene branche, du kender til de andre brancher, du har overordnet et ret godt indblik i sådan nogle ting her. Hvis du fik frit valg på alle hylder, hvad var det så, man skulle gøre for at komme matchfixingen mest muligt til livs?
Altså foruden uddannelse og den måde, der nu bliver arbejdet med det, som jeg synes giver rigtig god mening over for de spillere, der altså udøver sportsudøver og så videre, som en af den her samkøring af data, at vi har licenseret bookmaker i Danmark. Hvis man samlede alt det data et sted, og man kunne se på tværs, når der kom noget mistanke, og se, hvem der egentlig var dem, der spillede, så tror jeg på, at man havde en større sandsynlighed for at fange bagmænd og lave netværksanalyser, som jeg var inde på. Det er sådan inden for selve spillet, så det vil sige, at alle, der har licens, de skulle indlevere data på deres spillere og altså kundeprofil og så videre, så et sted kunne ligesom analysere den del af det. Så har vi så det med, at man egentlig spiller hos udenlandske bookmaker og så videre, så vi bliver nødt til at lukke ned for spil på i hvert fald de illegale bookmaker, og så bliver man nødt til at have et internationalt samarbejde med andre licenserede lande, altså vores nabolande og så videre, sådan, så man kan få et holistisk billede på det lovlige spil. Det illegale spil, der må man gøre nogle andre ting, og det er altså blokering. Også fra bankernes side lave betalingsblokeringer til de her bookmakere, som findes worldwide, og som opererer på alle mulige og umulige måder.
Men der er jo en ting, der lige slår mig. Nu siger du selv data. Der er jo masser af data. Okay, der skal være en proces. Jeg ridser den kort op. Data i sig selv kan man ikke bruge til ret meget. Hvis man bearbejder data, så får man noget information. Hvis man arbejder videre med det, så får man noget regulær viden. Det er den proces, der er. Er der nogen i den proces, der modarbejder det? Er der nogen, der går ind og sætter foden i, sådan så man måske ikke kan komme helt til bund til det her? Er det din opfattelse?
Det er bare min opfattelse af, at man ser meget forskelligt på, hvornår noget er mistænkeligt. Og det kunne for eksempel være, lad os tage, at vi har 18-20 licenserede bookmakere på sportsbettingmarkedet i Danmark. Så hvornår er noget mistænkeligt? Hvis du spiller 5.000 på en Superliga-kamp, er det måske ikke i sig selv mistænkeligt, eller 5.000 på en første divisionskamp. Men lad os sige, at du spiller hos alle 18 licenserede bookmakere, så har du altså spillet en relativt stor sum penge, og det kan man ikke se lige nu. Det vil sige, hver enkelt bookmaker mener ikke, det er mistænkeligt, men hvis du har samtlige bookmaker på din profil, så kunne det være, at det var mistænkeligt. Og på den måde, så kunne man jo også se, at hov, nu har du spillet de her 5.000 eller 10.000, hvor meget du nu hos samtlige bookmaker. Er der andre, der gør det, og hvornår? Så det her med at samle det synes jeg bare giver så rigtig god mening, og det er i princippet på samme måde og meget sværere i bankverdenen inden for hvidvask. Og hvis man har det her system, så kunne man egentlig også kigge efter hvidvask, og man kunne også kigge efter folk, der har udfordringer med ludomani. Lad os sige, at du er rigtig glad for at spille, og du bliver udelukket fra den ene bookmaker. Udfordringen her, det er jo, at du hopper hen til den næste, hvis ikke du har selvindsigt nok i til at kunne udelukke dig selv. Og det kan altså være svært, lige så vel som dem, der nu vil spille på fikse kampe. De breder sit spil ud så meget som muligt, og de går under radaren for ikke at blive mistænkelige.
Jeg vil sige pænt tak til dig, Chris Kronov Rasmussen, ekspert i matchfixing og underviser i sportsintegritet ved New Haven University. Tak og rigtig god jul.
Jamen selv tak, og mange tak og i lige måde.
Tømmermænd, fastfood og skihop fra Garmisch-Partenkirchen på DR, det bliver næppe mere klassisk end det. Du har nok gættet, hvilken dato jeg taler om, men den kommende 1. januar er skihop i stedet for at se på TV3, altså i stedet for DR, der ellers har sendt det med en enkelt undtagelse helt tilbage fra 1959. Nent Group, som står bag TV3, har erhvervet sig rettighederne, og dermed bliver det ikke Henrik Linnikers meget velkendte stemme, der skal guide dig igennem skihop 1. januar. Henrik Linniger, du har jo kommenteret skihop siden januar 2003. Kommer du til at savne det, ligesom alle os foran kakkelbordet?
Det gør jeg jo nok et eller andet sted, og kommer nok også til at savne det der, hvad skal man sige, drive, der er i at åbne sportsåret på en eller anden måde. Men jeg tror omvendt ikke, jeg kommer til at savne at skulle sidde og bruge det mest af min nytårsaften på at forberede mig, fordi det skal man. Så der er plusser og minuser.
Ja, det er selvfølgelig, det er altid en god måde at anskue tilværelsen på, Linniger. Men hvad er det ved det her skihop fra Garmisch-Partenkirchen? Fordi jeg kan jo huske det fra jeg var barn, og det er altså rigtig, rigtig mange år siden. Hvad er det, der gør det så specielt? Fordi skihop, med alt respekt, er jo ikke noget i den brede danske befolkning, man går så meget op i.
Nej, lige præcis. Altså det, der gør det her specielt, det er jo, at det har været der næsten siden TV's fødsel, som du selv siger. Og dengang var det jo nærmest et spørgsmål om, hvad kunne man sende og sende sådan den 1. januar? Og så blev man i Europa enige om, at skihop, det var nok en meget god idé, fordi der skete ikke så meget andet. Og så er det jo bare vokset og vokset og vokset i traditionen hen over årene. Og du har fuldstændig ret. Altså, jeg tror, at langt de fleste af de mennesker, der ser det her skihop, de de interesserer sig ikke for skihop årets øvrige 364 dage. Men der er noget fascinerende over det, og så er det også meget lidt skønt i TV på mange måder. Det handler om at hoppe langt, og det kan man godt finde ud af til den 1. januar.
Hvordan har det egentlig været, Lenniker, at være kommentator på, og det kan man roligt sige, en så ikonisk udsendelse? Jeg mener, jeg kan huske, at Niels Christiansen gør den ikonisk, og du har jo i den grad fortsat, skal vi sige, tendensen.
Jamen altså, nu vil jeg næsten sige, så vil jeg faktisk lige komme med en anekdote, hvor det i jul er tid til anekdoter, ikke? Fra mit første år tilbage i 2003, hvor at jeg måske, hvad skal man sige, i ungdommen lidt overmodet lidt havde undervurderet opgaven, og jeg havde arbejdet langt ud på aftenen og fandt ud af, at jeg egentlig var nervøs på det her, fordi det faktisk også var min første kommentatoropgave på tv. Og da jeg så kom ud i pressecentret næste dag, 1. januar, så sidder der pressechefen for arrangementet, en ældre tysk herre, kigger op over sine læsebriller og siger, nå, unge mand, så det er dem, der skal følge i Niels Christiansens fodspor. Og hvis ikke jeg var nervøs før, så vil jeg sige, så blev jeg det der.
Det kan jeg godt forstå. I 2008, der sendte DR ikke, det var på grund af nogle spareomstændigheder, økonomiske omstændigheder. Hvordan blev det modtaget hos seerne?
Ja, det blev dårligt modtaget. Altså, det var der stor. Altså, det er jo en traditionsrig tid omkring jul, men især omkring nytår, når det gælder TV. Og det blev ikke særlig godt modtaget på det tidspunkt, at DR ikke sendte det. Så året efter, der var det tilbage igen. Også selvom at den spareøvelse, som egentlig var årsagen til det, den var ikke forsvundet. Men man prioriterede altså alligevel, at nytårsskiftet, det var noget ganske særligt. Så det har jo været i over 60 år på nær det ene år i 2008.
Du har som sagt kommenteret det siden 2003, Lenniker. Er der nogle episoder, udover da manden med brillerne talte til dig? Altså, er der nogle sportslige episoder, som der står stærkere printet i din bevidsthed end andre?
Ja, der er bestemt nogle sportslige ting, men det jeg egentlig vil fremhæve, det var i 2007, hvor vejret var så dårligt. Det var mange, mange plusgrader, og vi kørte nærmest rundt i grød, og det blæste. Og til sidst, så måtte man altså aflyse konkurrencen på et tidspunkt. Og der skyndte man sig så hjemme i DR's afviklingsrum, og så gravede finalen fra året før, så han havde vist på tv. Fordi vi skulle have skihop, selvom der var aflysning i år. Så man sagde, at nu viser vi så finalen fra sidste år. Og der fik jeg rigtig, rigtig mange henvendelser fra seere bagefter, der sagde til mig, ej, hvor var det en spændende konkurrence i år. De havde ikke opdaget, at vi i virkeligheden var nødt til at skrive den fra sidste år på grund af en aflysning. Og det synes jeg egentlig er meget sigende, at det her, det er tv, som det er okay at stene til. Det er tv, som det er okay at slappe af til. Og hvis du tager en lur undervejs, så er det også helt i orden.
Lenniker, det er jo i virkeligheden på mange måder en fuldstændig fantastisk historie, at man sender en fra sidste år. Og det viser jo bare, at det her, det er blevet kult. Vi har begge to på vores vej i livet haft mødt kolleger og konkurrenter, der gerne vil skabe noget kult. Så noget opstår normalt af sig selv. Det er ikke noget, man kan sætte sig ned og skabe. Hvad er det, der gør sådan nogle ting til noget kultagtigt? Hvad er det for nogle omstændigheder, der skal til, for at det får den her status?
Jeg tror, det skal være lidt specielt. Altså, man kunne ikke gøre helt samme kult ud af noget, der var mainstream. Altså, skihold er jo overhovedet ikke noget, vi beskæftiger os med i Danmark normalt. Altså, der er jo ikke noget skihop. Altså, vores børn kan ikke komme til os og sige, jeg vil gerne gå til skihop. Altså, det er jo ikke. Det skal være lidt specielt, og så skal det være på et specielt tidspunkt og specielle omgivelser. Og jeg synes, at nytårsskihoppet, det faktisk rummer det hele. Traditionen, omgivelserne, det specielle tidspunkt, og så det, at det er noget, som vi ellers ikke går op i resten af året. Der ligger noget potentiale i det, og det har det jo også vist igennem de sidste 60 år.
Henrik Lenniker, rigtig god jul og god nytårsaften. Jeg kommer til at savne dig foran skærmen, men der kommer en ny kommentator, og ham skal vi tale med nu. Lenniker, god jul. Tak, fordi du har tid til at være med.
Jamen selv tak.
Tak skal du have. Og den nye kommentator, det er jo Tommy Kjærsgaard, når det går løs i Garmisch-Partenkirchen. Tommy, nu hørte vi Henrik Lenniker her, som var manden, der trådte efter Niels Christian Christiansen. Niels Christiansen, det er jo legendarisk tv, det er kult tv. Er du nervøs?
Jeg er i hvert fald jeg er spændt og meget beæret, vil jeg sige.
Hvorfor er du spændt og beæret? Herregud, det er jo bare noget hop. Nogen, der hopper i en dragt, og så ser vi, hvem der kommer længst.
Ja, jamen jeg tror med det ligesom er traditionen, der gør, altså den danske tv-tradition, der gør, at jeg er spændt og beæret. Man kan sige, at selve sportsgrenen er jo ikke en, jeg nåede lige at høre Kort og Lenniker, han var jo også inde på, det er jo ikke en, som danskerne lige går og følger med i og læser samtlige overskrifter fra skihopverdenen. Men den fylder meget for mange danskere, der den 1. januar. Og så er det jo den største tv-tradition i dansk sport. Og når man er sådan en sportsnørd og en sportsjournalistnørd, som jeg er, så sådan en stor ære at få lov til at kommentere det.
Jeg har selv haft fornøjelsen af at kommentere alt fra curling over undervandsrugby til landsholdsfodbold. Hvordan forbereder du dig på skihop? Fordi jeg mener, skal vi sige, spilleviden, spillebanen er ikke så bred. Der er ikke mulighed for at improvisere ret meget. Der er en russer, der hopper, og så lander han, og så ser man, hvor langt han kommer.
Ja, altså, jeg vil sige, jeg forbereder mig meget på alt det kulturelle, alt det traditionelle rundt om. Altså alle de sjove historier, som der ligesom ligger rundt om det her event. Og så forsøger jeg, men det er svært, vil jeg sige, fordi nok har jeg dækket Speedway en del af os, men jeg er ikke super skarp på at læse polsk, men jeg forsøger at læse op på sådan nogle sjove små historier om nogle af atleterne også. Der er det især måske indtil videre de polske aviser, der ligesom volder mig kvaler.
Mm. Skal du ud og stjæle lidt, sådan sagt, på den kærlige og gode måde fra Niels Christiansen og Lineker, eller laver du det på din helt egen måde?
Nej, jeg skal helt klart ud og stjæle lidt. Det er den måde, man gør tingene godt på, det er at stjæle fra de bedste. Det er der ingen skam i, og slet ikke i journalistik, eller slet ikke i sportsjournalistik. Mm. Så jeg kommer til at køre videre i samme stil. Jeg skal ikke sidde og råbe og skrige eller målspikke nogen af dem her. Det her, det skal være en dejlig, stille og rolig, hyggelig dag for familien Danmark, og en tradition, der ligesom skal bæres videre. Jeg er også en af de der typer, der har det super svært, hvis der lige pludselig bliver ændret bare en lille bitte smule på julemenuen, for eksempel. Så jeg ved godt, hvad traditioner betyder. Og jeg kommer til at bære dem alle sammen videre, håber jeg på.
Men lad os endelig blive det billede med, at hvis der bliver ændret på julemenuen, fordi, og du kan godt lide, der er rammer. Vi kender dig jo fra NFL-transmissioner, og jeg ved selv som kommentator, at man har jo, når man har et stofområde, en rytme i kroppen, en måde at gå til stoffet på, og et tempo på et eller andet niveau. Det ligger langt væk fra NFL, det her. Hvordan arbejder du på at omstille dit tempo til skihop-tempo?
Jamen der vil jeg så sige, nu jeg har lige blevet interviewet i Jyllandsposten omkring faktisk det samme her, hvor de bad mig om at tælle op, hvor mange forskellige sportsgrene jeg har kommenteret. Jeg er nået til 18 indtil videre, og jeg har faktisk også fundet, at jeg åbenbart glemmer mange af dem, så du har ret i, at jeg er kendt mest fra NFL, og det er også det, jeg er i lige nu jo, så jeg er jo i NFL-mode, fordi vi er på det her tidspunkt af året. Men jeg har kommenteret alt fra tennis til basketball, ishockey, cykling osv. Så jeg føler også, at jeg kan omstille mig på en eller anden måde. Og så har jeg også de her, ja, hvad bliver det, 14 års kommentatorerfaring. Så jeg føler, at jeg kan omstille mig. Jeg er nok mere over i, er man ikke mere over i tennismode et eller andet sted, hvis man sådan skal sammenligne med andre. Ikke? Der skal være en vis ro i kommentering og en vis sådan ærbødighed.
Ærbødighed er et godt ord. Tommy Kjærsgaard, hvor er det, vi kan se dig, og hvornår er det, vi kan se og høre dig og opleve Garmisch-Partenkirchen?
Jamen, det ligger på Viaplay i år, og så på vores nye kanal, der jo åbner faktisk 1. januar, tror jeg, hvis ikke det er 31.12, som hedder SIE. Ikke at forveksle med den anden kanal, der også hedder SIE, som var med X, men nu er det så med S, og så er det så os, der ejer den.
Tak skal du have. God jul, Tommy, og held og lykke med Garmisch-Partenkirchen.
Jo, tak.
Og det er jo ved at være jul, så man må godt komme med en lille anekdote, nu vi snakker om kommentering. Min tidligere kollega på TV2, Carsten Bønstorff, hestesportsekspert, ud over det sædvanlige, fantastisk kommentator til hestesport. Omstændigheder ved OL i Atlanta 96 gjorde, at han lige pludselig skulle kommentere udspring, altså fra svømmehallen, hvor han skulle kommentere tårnspring. Og Carsten vidste ikke spor om det, men han gik til opgaven. Man ser en kinesisk pige gå op ad trappen. Han fortæller, hvem hun er, hvad hun har vundet. Det står på sheetet. Hun springer. Carsten er tabt. Man ser en slow motion. Carsten siger ikke noget. Der kommer en ny slow. Carsten siger stadig ikke noget. På tredje slow, der siger Carsten Bønstorff, rundt, rundt og blop. De største ishockeystjerner kommer ikke til OL i Beijing i februar, og det gør de næststørste for den sags skyld som endt heller ikke. Et hav af aflyste kampe på grund af covid-19 får nu konsekvenser for ishockeyturneringen ved vinter-OL. Over 50 kampe er indtil videre aflyst, og det betyder, at den pause, der skulle have været, mens vinter-OL blev afviklet, den er ganske enkelt aflyst eller taget ud af programmet. Det betyder, at alle de spillere, der optræder i verdens suverænt stærkeste og bedste liga, NHL, ikke kan komme med til OL. Og det rammer jo så også Danmark. Lige nu har Danmark 4 spillere, kan vi sige, som er fast med i NHL. Det vi vil i fodbold siger, dem der starter inde, det er Frederik Andersen for Hurricanes, Nikolaj Ehlers for Winnipeg Jets, så er der Bjørkstrand, der spiller i Columbus Blue Jackets, og Lars Eller i Capitals, det er så Washington. Og det svarer vel ret beset til, at Danmark skulle spille VM i Qatar i fodbold, uden Schmeichel, Kjær, Damsgaard eller Højbjerg. Vi skal snakke med Michael Søvsø, som jeg tror, vi har Michael Søvsø med. Her har vi ikke det. Er du med hos os, Michael? Hallo, Michael Søvsø. Er du med hos os, Søvsø? Det er Michael Søvsø ikke. Men indtil da, så kan vi lige lytte til direktøren i Danmarks Ishockeyunion, fordi han har den her kommentar til, at Danmark kommer til at stille op uden de allerstørste stjerner.
Ja, min første reaktion var, at det er trist. Vi har brugt meget tid og ressourcer på at kvalificere os. De allerbedste mod de allerbedste, det har været et fantastisk produkt, så det var trist, men der var jo begyndt sådan at cirkulere lidt rygter, at det kunne gå i den her retning her, så fuldstændig chokeret var jeg ikke, men på vegne af dem, som ikke kan komme med nu, dem har jeg ondt af, og så må vi komme videre herfra.
Er I egentlig blevet sådan hørt i forhold til det her? Altså, jeg ved ikke, om I har været direkte i kontakt med NHL, om de har rækket ud til de forskellige forbund for at høre, eller lad mig spørge på en anden måde. Kom det her som lyn fra en klar himmel?
Nej, det gjorde det ikke. Den aftale og kontrakt, som var med NHL, var, at de havde en klausul omkring OL, at frem til 10. januar, der kunne de gøre det her trækstikket så frem, at covid-19-situationen den var uoverskuelig. Så det har vi vidst hele tiden. Det så bare rigtig godt ud i oktober og november, og nu ser det så rigtig skidt ud med den nye variant. Så det har vi vidst, at det var en mulighed for NHL.
Men kan det her omvendt ikke stille Danmark godt forstået på den måde, at, som jeg nævner, der er en håndfuld danske NHL-profiler, men det er jo dog ikke noget i forhold til lande som USA og Canada. Kan det her ikke vise sig, for nu at bruge det amerikanske udtryk, at være sådan lidt en blessing in disguise?
Nej, det vil jeg ikke sige, og det vil også være på ryggen af en trist situation, og faktisk personligt, så tror jeg, at have Danmark stillet i allerstærkeste opstilling, så tror jeg, at vi har gået over og lavet chok derovre. Jeg tror ikke på, at vi har tabt 4 kampe med det hold. Så det tror jeg ikke, at man skal se det her som positivt.
Hvordan stiller det her jer sådan rent praktisk? Der er jo trods alt, nu står vi og snakker her den 23. december, det vil sige, der er halvanden måned til vinter-OL som helhed begynder, og til I skal derover og sende et landshold over. Ændrer det her på noget sådan rent praktisk? Er der noget, I får travlt med?
Ja, det er der. Der er meget logistik, som lige pludselig skal ændres. Der var nogle spillere, som skulle hentes hjem derovre fra. Nu bliver det kun fra Europa. Helt praktisk og helt lavpraktisk. Det er jo ikke, fordi det er vigtigt, men alt papir, alt udstyr og så videre, det bliver jo fuldstændig ændret nu. Så vi i unionen, men også i samarbejde med DIF, får travlt med at skal ændre alt det her.
Ja, det var altså Henrik Bak Nielsen, der er direktør i Danmarks Ishockeyunion, og det var en kommentar til, at Danmark altså kommer til at spille OL i Beijing Ishockey uden de store stjerner. Nu kan jeg så sige velkommen til Michael Søvsø. Du er freelancejournalist, du er redaktør på Metalligaen.dk, og så er du ikke mindst forfatter til bogen Danskerne i NHL, en liga for sig. Man kan sige, at det er jo i virkeligheden yderst sjældent, at de store stjerner fra NHL ramler sammen i en turnering for landshold. Tror du, Søvsø, at det er en lettelse for de her store, fætterede stjerner, at de ikke skal spille OL, eller vil de rent faktisk gerne have været med?
De vil stensikkert gerne have været med. Altså, du kan bare se, hvad Nikolaj Ehlers har sagt her til morgen. Det knuser nærmest hans hjerte, at han ikke kan komme over og spille den her OL-turnering. Og det er jo en forretningsmæssig beslutning fra NHL først og fremmest, fordi de har måttet aflyse så mange kampe nu her på det seneste på grund af coronaen. Så jeg tror, der er rigtig mange spillere, det er ikke kun de danske, der gerne vil have spillet med i den her bedste mod bedste turnering, fordi det er simpelthen så sjældent, vi får de bedste nationers spillere op mod hinanden. Så det er over mange spillere, det tror jeg stensikker. Selvfølgelig var der også nogen, der var bekymret, men jeg tror faktisk, det er over flertal af de her spillere, at de kan komme over og møde hinanden nation mod nation med de bedste spillere, fordi det netop sker så sjældent. Og for Danmarks vedkommende er det jo simpelthen så ærgerligt, fordi
Så tror jeg, vi er tilbage igen. Så der var et eller andet teknisk i huset, der gjorde, at nogen simpelthen kom ind og tog min, eller vores sender. Det siger jo sig selv rent sportsligt, at når Danmark mister fire starter og fire stjerner i NHL, så er vi jo sportsligt svækket. Men det gør alle de andre nationer jo også. Er Danmark hårdere ramt end dem, vi er i pulje med Rusland, Tjekkiet og Schweiz?
Klaus, jeg skal bare lige være sikker på, at du hører mig.
Jeg kan godt høre dig, ja.
Det er godt. Jamen, altså, Danmark er jo ikke så hårdt ramt som de her andre nationer, fordi Rusland og Tjekkiet i hvert fald mister et helt hold. Schweiz mister en stor del af deres mandskab, så på den måde kan man ikke sige, at Danmark er så hårdt ramt. Altså, vi er jo, kan man sige, et eller andet sted hårdt ramt mentalt, fordi jeg tror, det der gik tabt lige før, jeg sagde, at vi vil gerne have set det bedste landshold, og det er den sidste chance for nogle af den her generation, de ældste spillere, dem til at spille sammen under et OL og møde de bedste, og den chance får de ikke mere, så nogen som Frans Nielsen, Peter Rikken, måske Lars eller dem der oppe i årene, så vi er mentalt ramt, men sportsligt er det måske en lidt bedre mulighed i forhold til at tage nogle point mod de andre nationer.
Men man må jo sige, at Sverige og Rusland har jo da i hvert fald meget, meget stærke nationale ligaer, og det formoder jeg også, Finland har. Er de så stærke i deres nationale ligaer, så de lige pludselig er favoritter?
Jamen altså, Canada og USA mister jo hele hold, anden hold og tredje hold og fjerde hold for den sags skyld. Så på den måde, så kan man sige, at det er dem, der har det hårdest i forhold til de her afbud, mens svenskerne og finnerne og tjekkerne skal jo egentlig bare spille med de hold, som de plejer at spille med til VM. Så man kan sige, at turneringen åbner sig fuldstændig op i forhold til de her 6-7 bedste nationer, også i forhold til overraskelser. Vi så det også i 2018, hvor NHL'erne ikke var med, hvor Tyskland kom i finalen, og der kan ske alting i den her OL-turnering nu.
Hvad er det? Nu siger du selv, at USA og Canada mister, de er jo i pulje sammen, de kommer til at miste første, anden, tredje og fjerde hold. Hvad er det egentlig for nogle spillere fra de to kæmpe ishockey-nationer, der kommer? Altså er det noget skrammel, med alt respekt, eller kommer der nogen, der kan spille ishockey?
Nej, selvfølgelig er det ikke noget skrammel, men man kan sige, at man skal jo alt, hvad der hedder nordamerikansk baserede spillere fra, og så kan man jo tage de her spillere, som måske ikke lige har fået en NHL-kontrakt, nogle veteraner, som måske kommer med, og så de bedste nordamerikanere fra de europæiske liger. Der render nogle rigtig kompetente folk rundt i både Sverige og Schweiz og Finland og Tjekkiet og så over i KHL og i Rusland. Så de kan sagtens stille med nogle kompetitive hold, men de er slet ikke favoritter på samme niveau, som de bare tidligere, kan man sige. De går ind i en klump af 5-6-7 hold, der kan vinde det her, ligesom det normalt er til VM.
Og lige til sidst, kan NHL tvinge danskere, russere, svenskere til at blive derover, eller kan ishockeyunionen, ligesom DBU, kan sige, at den spiller skal bare hjem, fordi vi skal spille OL?
Jeg tror, det ligger i aftalen, så vidt jeg ved, mellem NHL og NHL Spillerforening, at NHL ligesom har skrevet kontrakt med de her spillere, NHL-klubben har skrevet kontrakt med de her spillere, så hvis man render afsted, så er man færdig i NHL, og det er der nok ikke nogen, der er interesseret i. Ovechkin, russeren, prøvede det i 2018 uden held, så de holder deres spillere hjemme, og sådan er det bare desværre.
Desværre lige præcis. Vi glæder os til det alligevel. Tak fordi du har tid til, Søvsø, at være med.
Det er i orden, Claus. Beklager de tekniske problemer.
Det var i den grad ikke din skyld. Vi snakkes.
Det er godt. Det er godt. Ja, det gør vi.
Hej.
Hej.
Vi er rigtig mange herhjemme, der går og frygter en positiv coronaprøve, som så kommer til at betyde aflysning af julen og nytårsaften og hvad det ellers måtte være derover. Det frygter man også i USA, også når det handler om basketball og NBA. Fordi i juletiden er der stor tradition for et meget tæt pakket program, men der er kommet rod i det derover. Morten Stig Jensen, du er NBA-ekspert for TV2 Sport og har været på The NBA Podcast. Hvor stort et problem er NBA ude i lige i øjeblikket?
Hej Claus, det er et stort problem selvfølgelig. Der er 9 kampe indtil videre, som er blevet udskudt, og det virker til, at langt størstedelen af ligaens store stjerner sidder ude med corona hen over julen også. Så det er selvfølgelig et stort problem.
Er vi derhenne, hvor, skal vi sige, sæsonen og afviklingen med at finde nogle mestre er ganske enkelt i fare?
Nej, på ingen måde. Trods at det er et problem, at stjernerne ikke er til stede i de her kampe, så har ligakommissæren Adam Silver og ligaen generelt bare været enige i, at vi kommer ikke til at aflyse noget som helst. Vi kommer til at fortsætte. De har givet grønt lys til klubberne til at blive ved med at skrive kontrakter med spillere, når at der kommer nogle coronatilfælde. Og det er simpelthen noget, man aldrig har set før. De her spillere, som man faktisk kan hente ind nu, de kommer ikke til at tælle med på løn. Loftet, som man nu har i NBA. Det vil så sige, at man simpelthen tager højde for, at det her det er en ekstraordinær situation, så man siger, vi ved godt, hvad I er ude i. I mister spillere hele tiden, så derfor så sørger vi for, at vi sætter ikke gode restriktioner for, hvor mange spillere I teknisk set kan have på holdet. Hver gang der er en, der går ned med corona, så har I nu tilladelse til at gå ud og skrive med en ny spiller. Så der er, det kommer til at blive en rotation af forskellige navne, der kører gennem de næste par måneder.
I engelsk fodbold, der er der jo en kæmpe tradition for programmet mellem jul og nytår. Altså, det er virkelig noget, man ser frem til. Hvor meget betyder NBA og juletid? Altså, hvor meget hænger det sammen?
Det hænger rigtig meget sammen. Ligesom at man sammenkobler Thanksgiving derovre med NFL, så er den 25. december helt specifikt ligesom dedikeret til NBA-kampene, der er sat en valid indsats ind fra NBA's side, i at man faktisk lægger kamp ud tidligt, så det passer til det europæiske publikum også. Og man kan ligesom i USA allerede fra, når man står op mere eller mindre, sætte kampe på, og så kører det gennem hele dagen. Der kommer også den 5-6 kampe, mener jeg, det er, der bare kører lige trip-trap-træsko, og så sidder man der og følger med. Det er en kæmpe, kæmpe dag for dem derovre.
Altså, der er hele tiden modstridende eller forskellige meldinger fra engelsk fodbold, om man skal spille eller ikke spille, og så vil man spille med det, man har, og hvis der er 10 starter og syge, jamen, så må man spille med de 10 næste. Hvad gør man i NBA? Altså, er der ligesom et messefald og siger, hvis der er 8 starter eller et eller andet, der er faldet for corona, så kan vi ikke gennemføre, eller hvordan griber man det an?
Jamen, der er den regel, der hedder, at du skal have 8 spillere tilgængelige for at kunne afvikle en kamp, simpelthen. Og det er der, hvor at NBA-klubberne står lidt i en situation, fordi hvis de på kampdagen lige pludselig finder ud af, hov, der er altså 3 spillere, som der er testet positiv, så skal de se, om de overhovedet kan nå at få de 3 nye spillere, de skriver med, hen til der, hvor kampen skal afvikles, inden kampstart. Og der er nogle gange, der man simpelthen bare nødt til at sige, det kan vi ikke nå. Vi kan simpelthen ikke nå at skrive kontrakt med 3 spillere, de er i forskellige stater, vi kan simpelthen ikke nå at få dem hen til kampen i tide, og så er det der, hvor kampen bliver udskudt. Og den situation sidder man jo selvfølgelig i, det er sket et par gange nu her. Chicago har faktisk været ude for det hele 3 gange tidligere, fordi at de lige pludselig havde, hvad man kalder et outbreak igennem deres trup. De havde på et tidspunkt 10 spillere, der alle sammen har testet positivt for corona. Så det er selvfølgelig meget uheldigt. Men det er også derfor, at ligaen har taget de forhold nu, hvor de ligesom siger, nu går vi ind og giver alle klubberne tilladelse til at skrive med de her spillere i god tid, fordi så ved vi ligesom, at der er en større chance for, at kampen overhovedet bliver afviklet.
Men er der nogle klubber, der bliver hårdere ramt? Altså man kan sige, de klubber, der har en bred bænk, de må jo naturligvis stå stærkere. Men er der nogle klubber, hvor det virkelig ser sort ud, eller kan blive et alvorligt problem?
Jamen, det har vi set. Altså, Chicago, som jeg lige nævnte, var virkelig, altså, de var virkelig ude, og jeg får at sige det lige ud, Claus, de var virkelig ude at skide, fordi det var slemt. Igen, 10 spillere, der sad ude, og de kunne simpelthen ikke nå at få erstatningsspillere ind i tide. Så der blev nødt til at blive udskudt 2 kampe i træk, og så nu her, der var faktisk i nat, skulle de have spillet en kamp mod Toronto, den blev også udskudt. Og det var faktisk ikke engang på grund af Chicago, det var Toronto, der ikke kunne stille med 8 spillere, fordi de heller ikke noget for erstatningsspillere ind i tide. Så ja, der er nogle klubber, der er hårdere ramt end andre, men jeg vil sige, at det er meget åbent lige nu. Los Angeles Lakers har også været i gang med et lille udbrud der i deres lejre, så det er alle hold, der på en eller anden måde bliver påvirket af det her.
Altså i engelsk fodbold, du bliver ved med at vende tilbage til det, fordi parallellen, der er jo mange klubber, der har måske 40 spillere på kontrakt, fuldtidskontrakt i truppen, kan man sige. Hvor mange har Lakers, hvor mange har de egentlig på kontrakt, som de har at rekruttere fra til en kamp?
Ja, så under normale forhold, så har du 15 spillere på et hold, og så har du 2 two-way-kontrakter, hedder det, hvilket er lidt svært at komme ind på i de sidste par minutter, men det er 2 kontrakter, du ligesom kan bruge i x antal kampe. Det er sådan lidt wildcard-pladser. Så totalt set 15 med 2 ekstra pladser som regel, og det er jo så her, hvor man ligesom har set sig nødsaget til at åbne op for de grænser. Så vi er meget kort og godt, Claus, inde i det vilde vesten, når det kommer til NBA-reglerne med hensyn til trupstørrelse.
Hvis du sådan kigger på omstændighederne, der skal afvikles, og velvidende, at vi kun har 45 sekunder tilbage, har det her ændret på favoritværdigheden til, hvem der vinder det her, når det hele er slut?
Ikke nødvendigvis, fordi vi er stadigvæk så tidligt i sæsonen totalt set, at vi simpelthen ikke kan sidde og estimere, om det kommer til at have langtidspåvirkninger for resten af klubberne endnu. Jeg tror stadigvæk, det er de samme kandidater, som vi kigger på under indtil sæsonen, som vi ser i slutningen.
Tak skal du have, Morten Stig Jensen, NBA-ekspert og på TV2 Sport, og så vært på, hedder det The NBA-podcast, eller The NBA-podcast, skal jeg lige vide.
The NBA-podcast.
Tak skal du have. Rigtig, rigtig god jul, og tak fordi du som sædvanlig har lyst og tid til at stille op.
Mange tak, lige måde.
Så vidt, altså Morten Stig Jensen, basketball, vi har været igennem basketball, matchfixing, trivsel, tennis, bare for at nævne noget af det, og vi holder selvfølgelig også juleferie, men der kommer stadigvæk Sportsugen på torsdag, der er fremkaldt, der er fire på foden, der er det hele, og nu er der nyheder, for klokken er 12.